Кайырлы күн, достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы басталады. Яғни бүгін құрметті достар, сіздермен бірге болады. Мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Және құрметті достар, сіздер бізді қазір тікелей эфирден, яғни Facebook және YouTube желілерінен тікелей эфирден көре аласыздар. Және өздеріңіздің сол жерге сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Және құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, сол жерге міндетті түрде жазып жіберсеңіздер болады. Қазір біз тамаша әнмен өзіміздің бағдарламаны бастаймыз. Шамшы Қалдаяқов, Ақ жайған қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жағалаудан жүректе тербетілген ақ жайығым ақ еркем аңсаған ән үлкен жаным аудара туған ағыстардан жаратылған жайықтың жағалай тал жағасынан қымбаттым сен маған тіл қаттың шашқанда айрылмас достығыңның айғағыма қоспырымын жанымды нұрландырып сенің жолпан жанарың алаулап
достар, сіздер Шамшы ағамыздың, Шамшы Қалдаяқовтың «Ақ жайығын» тыңдадыңыздар. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер вальс падишасы Шамшы Қалдаяқов туралы білетін боласыздар, және соны біз сөз етпекпіз. Бізбен бірге болыңыздар, және өздеріңіздің сұрақ пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жазып жіберсеңіздер де болады. Және құрметті достар, ең басында сіздерге қазір сұрақты оқып кетсем, сіз қанша Шамшының қанша әнін білесіз, яғни оңға жуық бәлде, оңға дейін бі, өзіңіздің пікіріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30, осы нөмірге жіберсеңіздер болады. Немесе, құрметті достар, біз Facebook және YouTube желілерінде тікелей эфирдеміз. Сол себепті сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Шамшы Қалдаяқов 1930 жылы, яғни 8-ші айда дүниеге келген, Отырар ауданы Шәуілдір ауылы. Композитор, Қазақстанның халық әртісі, Шымкент, Тараз, Жетісай қалаларының құрметті азаматы, Кіші жүздің жағалбайлы руынан екен. Аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы, Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер. Осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі деп те айтсақ артық болмас, және Қазақстанның халық әртісі. Оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келген, бала кезінен бойындағы бар талантын алқалы жиын аламан бәйгелерде көрсете білген. 1950 жылдан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде шұғылдана бастады. Ал 56-62 жылдары Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясында Великанов классында оқып тәмамдаған екен. Шамшандері ғажайып сазылығымен, сылдырап аққан бұлақ суындай тап таза сыңғырымен, лирикалық назылығымен ерекшеленіп отырады. Оның шығармашылығы жағынан сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндерінің, яғни әуенін ұлттық нақышпен құнарландыруында, яғни халықтың қайнарымен қабыстыруында жатыр. Ал бұл оның қазақ жұртының музыкалық дәстүрі сүтін еміп өскендігіне мәлім екен. Осылайша баяғы мен бүгінгі мақамдарды керемет ұштастыруы, яғни осы біздің Шамшы ағамыздың туындыларының даңқын дүрілдетіп шығарып, дүйім далаға кең жайлуға кепілдік беріп отырды. Мұхтар Әуезов өмірден озар тұсында университет студенттері алдында сөйлеген әйгілі сөзінде Шамшы саздарын ақан бір жан өнерпаздығынан кейінгі бір жыл келгендей жаңалық, яғни сезіндіретін үздік құбылыс ретінде бағалаған екен. Жұрт аузында бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шамшы атауының сыры осында екен. Сазгер әндері әсіресе 60-70 жылдардағы жастардың аузында жүрді. Кешеулеген хрущевтік жылы мақ дәуірінің жас адамдары шетел композиторлары мен орындаушыларына, мәселен, Битлске қалай ынтықса, қазақстандық өз сазгерлерімізде солай сүйіп тыңдаған екен. Бұл соңғысы мен арасында, яғни әрине Қалдаяқов бірінші орында тұрды деп те айтса болады. Әсем де ақылды, көкөрім жасты ғана емес, ересек егде қауымның да сан түрлі мамандық, алуан ұлт адамдарының да көңілін баурап ала бастады. Халық арасында әсіресе күллі отаншылдық, елшілдік нотасын тап басқан менің Қазақстаным туындысы айрықша мәшһүр болды. 86 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысушы ұл-қыздар Алматы алаңдары мен көшелерінде Шамшының осы әнін ұрандай шырқап шықты. Ал 2005 жылдан менің Қазақстаным туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. Ол Шымкент облысы Отырар ауданында 15 тамызда дүниеге келген. Оның әндері республикамыздың қай өңірі болмасын жиі айтылып, ән сүйер қауым арасына барынша кең тараған. Ән өнерімізде жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған Шамшы Қалдаяқов күллі қазақ халқының ұлттық мақтанышы сазгердің серісі. Біз есбілгелі бер еліміздің кең байдақ даласымен аспанында қалықтаған, махаббат пен сағыныш сезіміне толық қайталанбас, шәмші әуендері осы 21-ші ғасыр әлеміне бет алып, әуелей беретін ақиқат. Табиғат ерекше дарын иесі еткен дара тұлға Шәмші Қалдаяқовты қазақ баласы есінен ешқашан шығармайды және болашаққа жеткізеді. Шәмші ағамыздың қорлан ән жырқаудағы өзіне ішкі сырын ашып айтпай, сөз шешендігіне салып, бұра тартып кететін де бар. Кең жүрегімен табиғат берген дархан дарынды Шәмші ағамыз өзінің жүрек тербейтін, қиял қозғайтын, терең ойға шомылдыратын, ғажап әндермен халық байытатын, олардың өмір сүруге құштарлығын арттыратын Шәмші ағамыз пианинаны да домбыраны да жолсылта тартатын еді. Бірақ домбыраны екпіндете төпелеп тартқанын көрген емес біз дейді. Бір әсем әуенді шерте бастайтында қоңырлата бұл қылдата ала жөнелетін. Қысқаша айтқанда тұла бойы тұнған өнер иесі болатын дейді. Я, құрметті достар, сіздер, егер Шәмші ағамыздың әндерін жақсы көремес, осы орындауымда менің аудио жазбам бар еді десеңіздер, құрметті достар, өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724. 30 осы нөмірге өздеріңіздің аудио жазбаларыңыз болсын, пікірлеріңіз болсын, жазып жіберсеңіздер болады. Табиғат ерекше дарын иесі еткен дара тұлға Шәмші Қалдаяқов осы біздің мәңгілік есімізде қалады деп жатады. Шәмші ағамыздың осы қорлан әні бәрінің есінде шығар дейді. Қысқаша айтқанда тұла бойы тұнған өнер иесі. Қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше, 300-ге жуық әні бар. Және мен атақты композитормын деп бір сәтте мақтанған жан емес. Қашанда өзінің қарапайымдылығымен, ізгілігі мол адам ретінде бүкіл қазақ халқының жүрегінен мәңгі орын ала білді. Өзінің шығарған өлеңінің бірі «Тамдаруы» Шәмші ағаның қалың жұртқа махаббатты жырлаған композитор ретінде белгілі. «Тамдаруы» махаббат жайлы болғанымен ол махаббат бостандығын аңсап жазылғаннан, яғни жас жігіттің басынан өткен қайғылы оқиғаға себеп болған. Бұл махаббат бостандығын аңсаған әнді Шәмші ағамыз өзінің шеберлігімен дүниеге әкелді. Ал «Сағынышым» менің әнде ерекше аңсау, терең толғау бар. Айта берсек, әр әннің өзінің бір терең тарихи сыры бар. Ең бір көшпелі тарих ол ән тарихы. Кешегі Кәрібаевтың Жамбыл вальсымен қанағаттанған лектің рухани көші не бір аймаңдай дарындармен дараланып, сән салтанатты асқан келешектің көркем келбетін көз алдымызға келтіре білген нұрлы көшеді дейді. Кеш жуан ортасынан ойып орын алған композитордың бірі әрі бірегейде Шәмші біздің Шәмші ағамыз болатын. Шәмшінің тағдырында бір туар тұтас бір тағдыр иесінің 18 жыл соңғы жылдарында осы топырақта ғажайып шығармашылық ғұмыр кешкі, яғни Мойынқұмда ауылым, Дүнген қызы, Фосфорлы Жамбыл секілді атақты әндері осында дүние есігін ашып, төрт көз дүниеге тараған екен. Әубаста Шымкент өңірінде атақты әндері осында дүние есігін ашып, төрт көз дүниеге тараған екен. Және осы Шымкент өңірінде басталған Шәмші ағамыздың атындағы халықаралық ән фестивалі Жамбылда жалғасын тауып, талай таланттардың тұсауын кескен екен. Шын таланттың ғажайып дарынның шапағаты теттеген осы. Дарыны иесі қазаққа ортақ Шәмшідей аяулы жанның ән ғұмыры әлі талай ұрпақтың ой білімі мен парасаты мен жаңаша жаңғырып жалғасын таба берері сөзсіз. Және бұл еңбекті сол төккен тердің төл басы Тараз тойына тарту деп айтып жатады. Құрметті достар, қазір біз Шәмші ағамыздың ақ бантик әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Балауса
жалғыз едің бір кезде, шашына ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлана. Нұрла бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарымай сен, мөлдірсің еркем тау болағындай, сен, мөлдірсің еркем тау болағындай. Жатыр шақырып алдыңда, өмір тұр ұсынып шаттығын, білмеймін ер жетіп қалдың ба, шашында ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым жан құрбым, белгісін балалық шағыңның, айтшы сен қай жерде қалдырдың. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым ай сен, мөлдірсің еркем тау болағындай, сен мөлдірсің еркем тау болағындай, сен мөлдірсің еркем тау болағындай.
Құрметті достар, сіздер Медеу Арынбаевтың орындауындағы Шамшы ағамыздың әні «Ақ бантик» әнін тыңдадыңыздар. Сөзін жазған құрметті достар Мұхтар Шаханов ағамыз. Бүгінге дейін «Ақ бантик» әні талай әншінің ән қоржынына енген. Бұл әнді қазақ саз өнерінің майталмандарымен қатар жас орындаушылар да сынын бұзбастан орындап келеді. Әннің шығу тарихына беретін болсақ, құрметті достар, бұл әннің өзге әндер сияқты шығу тарихы бар. Алайда ән жарыққа шыққан бойда өзін кейіпкер етіп, әннің дүниеге келуіне себепкер ретінде көрсеткен бәз біреулер оның шығу тарихын бұрмалаған. Шәмші біздің үйге жиі келетін. Мен ол кезде ақ бантик киген кішкентай қыз едім. Ақ бантик тағып жүрген мына маған Шәмші ән жолдаған тағы сол сияқты жалған сөздер желмен бірге елге кеңінен таралып, ән тарихы ескерусіз қалған екен. Енді тарихына беретін болсақ, Шәмші Қалдаяқов біраз жылдар Алматыда тұрып, ана туралы жыр, қайықта, ақ маңдайлым, ақ сұңқарым тағы сол сияқты әндерді дүниеге келді. Кейін туған өлкесі Шымкент қаласына қоныс аударып, ол жақта Арыс шағасында, Мойын құмда сырсылуы ақ бантик әндерін жазады. Бірде сазгердің Қаражан Әбілазимов есімді досы шаңырақ көтеріп, тойына бір топ жолдасарын шақырады. Араларында сазгер Шәмші мен ақын Мұхтар да бар. Тойға берер сыйымыз қане, одан да ән арнайық деп ән жазуға кіріседі. Қаражан достарының жұбайы жаңадан мектеп бітірген балауса қыз екен. Осыны арқау етіп, ақын мен сазгер ақ бантик әнін дүниеге келіп, жолдастарының үйлену тойында тарту етіп, шырқап береді. Әуеста әннің сөздері өзгеше болып, кейін ғана өзгертілген екен. Құрметті достар, Шәмші ағамыздың осы ақ бантик Мұхтар ағамыз бен жазған осы ақ пантек әні осылай өзгертіліп жазылған екен өздеріңізде. Мүмкін басқа да әншілердің орындауында тыңдаған боларсыздар, бірақ сондай жүрекке жеткізіп орындаған осы Медеу Арынбаев ағамыз екен. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына осы аса айқын соңғы леп ала келген сазгер ретінде көрінді. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданып, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Композитор шығармаларының тақырыптық мазмұндық ауқымы аса кең. Елге, жерге, отанға, атанаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік осы Шәмші ағамыздың шығармаларының басты тақырып болып келеді. Оның азаматтық лирикаға тұнған, республикамыздың кең байтақ жерін жырға қосатын Ақерке Ақжайық, Арыс жағасында, Сыр сұлуы, Жарқырайды жез қасқан, Қарқаралы, фосфорлы жаңбыр, Байқоңыр, Талдықорған әнім менің, Ырысты өлке Шардара, Отан, Теріскей, Мойынқұмда, Отырардағы той, Көгілдір көкше, Өмір өзен туындыларын жұртшылық ерекше ықыласпен қабылдады. Композитордың марш екпінді, жігерлі, шаттықпен шырқалатын менің Қазақстаным, Бақыт құшағында, теңізде толқында, бәрінен де сен сұлу сияқты әндері халық арасына кең тарады. Ақ маңдайлым, ақ сұңқарым, қайдасың, ерке жан, ана туралы жыр, құшақ жайған қандай адам, қайықта, қыз сағынышы, ақ бантик, кешікпей келем дебен, қуаныш вальсы, әнім сен едің, сағынышым менің әндері Роза Бағланова, Абдуллин, Түлегенова, Мұсабаев, Қойшыбаева тағы басқа әншілердің репертуарынан берік орын алды. Қалдаяқов, яғни біздің Шәмші ағамыз артында мол музыкалық мұра қалдырды. Құрметті достар, енді қазір біз сол Шәмші ағамыздың тағы бір әніне береміз. Қайықты әнін қабыл алыңыздар, және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, Шәмші ағамыздың қандай әндерін сіздер жатқа білесіздер, немесе қанша әнін сіздер тыңдайсыздар, осы әндерін тыңдадыңыздар ма? Және туған күн кештерінде осындай керемет Шәмші ағамыздың өлеңдерін айтасыздар ма? Осы сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Немесе өзіңіздің Шәмші ағамның осы әнін жақсы көремін, сүйіп тыңдаймын, айтамын деп те жазып жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Және құрметті достар, сіздер қазір Facebook және YouTube желілерінен тікелей эфирді көріп, сол жерден өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Сол жерге де жазып жіберіңіздер, біз міндетті түрде қараймыз, міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Жан Болат пен Жазираның орындауында қайықты әнін қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Субтитры сделал DimaTorzok аспандай айдын күлге өлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне
достар, сіздер Жанболат пен Жазираның орындауындағы қайықта әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет бір орындаулардың бірі деп бәріміз де білеміз. Және құрметті достар, өздеріңіз де білетіндей осы ең алғашқы осы қайықта әнін өздеріңіз білетіндей Мадина Ералиева айтқан болатын. Я, осы әнді айтқан кезде барлық сондай өзінің махаббатымен керемет халыққа жеткізе алған бір ең есте қалатын әншілердің бірі болып табылады. Осы қайықта әнін айтатын болсақ, құрметті достар, жас аңғал кезім дейді. Не бары 17 жастамын. Алматыдағы Горки паркіндегі көлді қызға қарап тұрған ем дейді. Шәмші ағамыз қайықтың әніне осы көл себеп болған екен дейді. Бірде Шәмші ағамыз ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов пен көл жағасындағы сыраханадан дейді. Сыра ішіп шықса, көл жағасындағы орындықта бір қыз жылап отыр екен. Жаны нәзік, Шәмші қызға ебелектеп, қарындас неге жыладыңыз? Десе, қыз басын көтеріп, жігіттердің ішкенін байқап, орнынан тұрып кетіп қалыпты. Содан жылаған қыз Шәмшіге әсер етті ме, басқа себебі болды ма, толқып тұрып жанындағы Нұрсұлтан Әлімқұловқа өтініш жасапты. Мен ән жазайын, сен сөзін жаз деп. Содан ән жазылған екен. Сөзін Нұрсұлтан жазған әнді жуығы қайтадан әлгі дамханаға келіп, сыраға сылқиып шықса, көл жағасындағы әлгі орындықта баяғы қыз жылап отырғанын көреді. Шәмші ағамыз ышқынып, қарындас, менің ән жазуыма себепкер болдыңыз. Сол ән міне деп Нұрсұлтан екеу қайықтан қосылып айтқан. Қыз сенбеді ме, артына қарамай кетіп қалды. Арада жылдар өткесін Шәмші ағамыздың шығармашылық бір кешінде сахнадағы Шәмші ағамызға баяғы көл жағасындағы қыз бір құшақ гүлді беріпті де жылап шығып кетіп қалыпты дейді. Я, құрметті достар, осындай да бір әннің тарихы осылай шыққан екен. Я, сол бейтаныс қызға арналған осы кереметтей әні қазір көп әншілер орындайды және көп жиындарда, тойларда да шырқалып жататыны анық. Я, құрметті достар, мүмкін де сіздер де мүмкін осы әнді жақсы көріп тыңдайтын боларсыздар. Осы кешірім сұраймын. Шығармашылық жұмыс халық алдындағы борыш дегеннен шығады. Бұл жөнінде композитор біздің Шәмші ағамыз былай деген екен. Шығармашылық адамы тәрізді менде де жалғыз арман бар дейді. Арыс өзенін жағалап жүру үшін туған жеріме тартып кетсем де, ақ маңдайлымды қайығыма отырғызып, ақ ерке жайықта сайрандасам да, Жезқазған мен арқалықты аралап, Бурабайға барып қона жатсам да, қайдасың деп сыр сұлуына сапар шексем де, қасиетті халқымыздың алдындағы борышымды ел күткен дәрежесінде өтей алсам жақсы болар еді. Деп жатсам, тұрсам, толғанам дейді өзінің бір ән жинағына жазған, ән жинағына жазған бір өнер баспасына осындай бір өзінің мақаласын жарыққа шығарған екен. Шапшының мұндай ой арманы бүгінгі өнер адамдарына ғана емес, әр бір саналы адамзатқа үлгі боларлығы анық. Сырттай қарағанда Шәкеңнің шығармашылық өмірінен мынадай қол шелінді байқауға болады. Біріншіден ол өзінің жеке басындағы тіршілік тауқыметтермен алысты. Екіншіден оның шығармашылығы да кеңістік кезеңде қым-қиғаш қарама-қайшылықтарға толы болды. Айталық қайықты әні республикалық конкурста ешқандай орынға ие бола алмай қалса, менің Қазақстаным әні қудаланды. Өзіміз оның куәсі болдық. Ол жайында бұрынғы жазған естеліктерде де айтылған. Алғашқы әндері вальс ауруына шалдыққан деп бір орынсыз сыналған екен. Сөйтіп Шәкеңнің сыршыл сезімге құралған лирикалық әсем әндері қаңғыр, даңғыр, әумесер әуендермен айқасты. Сондықтан соған жауап ретінде оның соңғы шығарған әндерінің екпіні жылдам, өрге өрлеп тұрғандай сезіледі. Мәселен, отырардағы той, бақыт құшағында, дүнген қызы, мойын құмда олым, бәрінен де сен сұлу, тамдаруы секілді біраз әндерінің соңы, сазы екпін ырғағы осыған дәлел екен. Ән немесе белгілі бір шығарма жазу дегеніңіз, аса қиын шаруа, жақсы ән үлкен тебіреністен, терең толғаныстан туады. Шығармашылық дарын иесі жаңа туындысын жазғанда сөз жоқ жанын, яғни жанын салып, сөзін қалай жазсам екен деп жазады. Өйтпесе көңілдегідей шығарма шықпайды. Сондықтан да Шәмшінің мен өз өмірімде қанша ән жазсам, сонша жылаған да болуым керек деуі жайдан жай емес екен. 2013 жылы көктемде, яғни Шәкеңнің нағашысы Шертпе күйдің айтулы шебері, әйгілі домбырашы Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мұғалімі 93 жастағы Файзулла Үрмізов ағамызбен жаңа кездескен екен. Оны жаңағы Шәмшіні тума талант дейтініміз екі жағы да әкесі де шешесі де тегін адамдар емес. Текті атаның ұрпақтары дейді. Атасы домбы ел басқарған би, сөз бастаған шеше болған. Созақ ауданының жаз жайлауында домбы жайлауы, домбы құдығы деген жерлер осы күнге дейін бар екен. Ал өз әкесі Әнапия зергер ұста, өнерлі адам болған. Аяғында жаңағы қалы болғаннан кейін ел қалы аяқ деп атап кеткен. Олың түстікке аты мәшһүр Шәді ақынынан оқып білім алған кісі. Ал кейіннен 20-шы жылдардың соңындағы аласапыран кезеңде ақынның жақын қарындасы Сақып Жамалды алып қашып, жаңағы теріскейден сонау сыр бойына арыстың жағасындағы Сарыгөл деген жерге апарған екен. Сөйтіп дүниеге осы Шәмші ағамыз дүниеге келген дейді. Құрметті достар, осындай қызықты оқиғалар болса, Шәмші ағамыз туралы білетін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Facebook немесе YouTube желілеріне жіберсеңіздер де болады. Құрметті достар, қазір біз Жеңіс Қағаның орындауындағы Сыр сұлу әнін береміз. Шәмші Қалдаяқовтың әні қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайраңдап жаздағатын еді есімде қайроны сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді толқынға қомар бір сұлу. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлын айналсын. Жай қалған ақ күршін жарауына шаттым үшін сыр сұлуы қайдасын. Торғандай қарап толғынды сырғы, бір сұлу әсем жан сұры. Сәуле боп ойнап жаққандай суда, көзінің ерке жары қалай. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді, өзіңнен туған ұлың ай.
Достар, сіздер Жеңіс Ысқақованың орындауындағы Сыр сұлуы әнін тыңдадыңыздар. Иә, осы Шәмші ағамыздың осы әні қалай жазылды, яғни тарихына тоқталатын болсақ, Сыр өңірінің күрші аруларына, яғни арналған Сыр сұлуы 1964 жылы жазылған. Сол жылы Баян Құтыбаева атты белсенді қыз бір топ құрбысымен күріш өсіруді қолға алады. Бригада құрады. Бірнеше бойжеткеннен құралған бригада облыс республика көлеміне дейін аттары шығады. Еңбек екпінділерінің саны артып, 16 қызға дейін көбейген. Қайсы бірі бүкілодақтық халық шаруашылық жетістіктері көрмесінің күміс медалі және ақшалай сыйлығымен де марапатталып төрден орын алады. Сол кезеңде әннің шығу тарихы туралы айтқан халық жазушысы ақын Мұхтар Шаханов былай толғайды. Қызылорда облыстық партия комитетінің идеологиялық хатшысы Қаржау Жарқынбеков біздің үйге телефон соғып, Шәмші екеумізді Сыр өңіріне қонаққа шақырды. Қазақ вальсының королі ол кезде де өз шаңырағы болса да негізінен біздің үйде жүретін. Екеміз ақылдаса келе баратын болып шештік. Құр қол қалай барамыз, бір ән ала барайық та сен өлеңін жаз деді Шәмші маған қарап дейді. Сөйтіп ән дайын болды. Мен осы әннің мәтінін қызылордалық ақын Зейнолла Шүкіровке берейік деген ұсыныс айттым. Өткені Зейнолланы қатты қадірлеп, ерекше құрметпен қарайтынмын дейді. Қай жыл екен есімде жоқ, 60-шы жылдардың басы болу керек, оңтүстік Қазақстан облыстық ақын жазушылардың жиыны өткен болатын. Сол уақытта Төлеген Айбергеновтың ақын жазушыларды үйге қонаққа шақырып жіберейік деген бастамасымен бәріміз біздің үйде бас қостық. Сонда Қызылорданың жігіттері Зейнолла Шүкіровті мойнына салып көтеріп әкелген болатын. Кешіміз ән жырғаласып өте әсерлі өтті. Сол себептен де Шәмшіге Зейнолланың жарымжан көңілін көтерейік, қуанып қалсын деген едім дейді. Айта кетерлігі, Зейнолла Шүкіров әу бастан әннің атын 16 қыз деп атаса керек дегенмен кейін маэстромен ойласа келе Сыр сұлуына тоқтайды. Иә, құрметті достар, осылайша Сыр сұлу әні туған екен. Және құрметті достар, егер өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, біздің WhatsApp нөмірімізге жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Немесе құрметті достар, қазір біз тікелей эфирде, тікелей эфирдеміз. Міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Facebook және YouTube желілерінде Назар FM деп терсеңіздер, міндетті түрде біздің тікелей эфиріміз шығады, сол жерге өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіздер де болады. Я өздеріңізде білетін Шәмші ағамыздың қаншама әндері бар. Я оның бірі ана туралы жыр әні. Өздеріңізде білесіздер, анаға деген сүйіспеншілік өте жоғары және осы ана туралы жыр әні туралы айтатын болсақ, тарихы туралы айтатын болсақ, анаға деген сағыныштан туған. Осы Шәмші ағамыз консерваторияда оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген суық хабар жетеді. Қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап ауылына асығады. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қатты батады. Көзі тірі жандардың арасынан анасын іздеп жаны жабырқайды. Келмесікке кеткен аяулы анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатымен осы ән жазылған екен. Белін бекен болып, Алматыға оралған бойда ол жазушылар одағына барады. Ақын жазушы замандастарына жолығып, ана туралы өлең жазып беріңдер жігіттер деп қолқа салады. Сонда оған замандастары, жақында ғафудың да анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар деп жауап қатып жол сілтейді. Шәмші дереу ақын Ғафу Қайырбековке жолығып, әнін тыңдатады. Ғафу әнді тыңдап, біраз уақыт үнсіз отырады. Ол данаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүрген екен. Сазгердің мұңлы сазынан кейін ол 15 минуттың ішінде ана туралы жыр әнінің мәтінін жазып береді. Ана туралы жыр әнінің алдыңғы буынынан бастап, қазіргі жас өнерпаздар орындап жүр. Әсем ән бір талай әншінің ән қоржынынан орын алуда. Әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Ғафу Қайырбек. Құрметті достар, қазір міндетті түрде біз сіздердің жіберген пікірлеріңізді оқитын боламыз. Қазір мынандай бір келген екен. Армияда тыңдап едік. Сәлеметсіздер ме? Армияда тыңдап едік. Шәмшінің әндерін қырғыз, қарақалпақтар да қосылатын еді дейді. 1987-89 жыл дейді. Султан деп жазып жіберіпті. Я, Султан Мырза аға десек те болады. Үлкен рахмет, сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Шәмші Қалдаяқов қазақтың бір туар композиторы. Барлық әндері қайталанбас туындылар, керемет әндер. Қазақтың барлық халық әртістері Шәмші атамыздың әндерімен танымал болды ғой деп жазып жіберген екен. Я, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Сол себепті, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазған кезде міндетті түрде аттарыңызды жазуды, есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Жасым 61-де есімді білгеннен бері Шәмші атамыздың әндерін тыңдаудан жалыққан емеспін. Жаның жанатта болсын ұлы композитор деп жазып жіберген екен. Я, құрметті достар, осындай пікірлер қалдырып жатыр. Және Facebook желісінде жаңаға сауалнама болған болатын. Шәмші ағамыздың қанша әнін білесіз? 10-ға дейін немесе 10-нан астам деген. Жаңағы 4 адам 10-ға 10 әнін білемін. 4 адам 10-нан астам әнін білем деп жасып жіберген екен. Я, сіздерге осы сауалнамаға қатысқан адамдарға бүкіл алғысымызды айтамыз. Құрметті достар, міндетті түрде біздің Facebook және YouTube желілерінде Назар FM радиосының парақшасына жазылып кетіңіздер және өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Біз міндетті түрде оқитын боламыз. Құрметті достар, қазір біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалған екен. Сол себепті, егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, құрметті достар. Біздің осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Құрметті достар, сіздер бағдарламаны Facebook, YouTube желілерінен, Назар FM медиа орталығынан көрсеңіздер болады. Тікелей эфирді міндетті түрде көріңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, біз үшін өте маңызды. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Нұрлан Өнербаевтың ана туралы жыр әнімен аяқтаймыз. Құрметті достар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Нұрлан Өнербаевтың орындауындағы ана туралы жыр әнімен аяқтаймыз.
Сәбимін, көңіліңді көктемдей, көзіңнен таң.